ก่อนที่จะภาวนาแล้วก็แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าแผ่พรหมวิหารทุกคืนทุกคืนพระเจ้าเราสำนึกว่าที่เรามาอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพื่ออะไรคำว่าเมตตาคือหวังความสุขหวังความสุขที่แท้จริงที่ไม่กลับกรอกเป็นอย่างอื่นที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครเมตตากับกรุณาบุริฐาก็เป็นพรรคพวกกันก็เมตตาเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความทุกข์แล้วก็เขาหรือว่าเขาทำอะไรที่จะสร้างความทุกข์เราก็สงสารถ้าจะช่วยได้ก็อยากจะช่วยไม่ซ้ำเติมส่วนมุทิตานั้นเมื่อเมตตาเห็นคนมีความสุขหรือว่ากำลังสร้างเหตุแห่งความสุขเราไม่อิจฉาเราไม่รังเกียจไม่ริษยาอะไรเลยยินดียินดีด้วยส่วนอุเบกขานั้นมันคนละอย่างก็เวลาพูดคำสวดที่เกี่ยวกับเมตตากรุณามุทิตาก็มีขออย่างนั้นที่ไม่ได้ขอใครเพียงแต่ว่าหวังแต่ว่าอุเบกขานะไม่ใช่หวังเพียงแต่ว่ายอมรับความจริงคนเราจะได้ความสุขได้ความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราการกระทำของเราถ้าทำสิ่งที่บันกุศลก็จะได้มีความสุขเป็นผลถ้ามีสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะเป็นเหตุให้มีผลออกมาคือความทุกข์เนี่ยตัวปัญญาเป็นเพราะเหตุนี้ที่อุเบกขาเรียกว่าสูงกว่าพรหมวิหารอีกสามอย่างเพราะมีปัญญาอยู่นั้นด้วยคำเมตตากรณามุทิตาไม่ได้นึกถึงเหตุผลอะไรเลยเพียงแต่ว่าหวังแต่อุเบกขามาสอนถ้าหากว่าต้องการความสุขก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ยอมรับไม่ฝ่าฝืนแต่คำว่ายอมรับที่นี่มาในหมายความว่าอะไรที่เกิดขึ้นก็เพียงแต่รับเฉยๆแล้วก็อยู่แค่นั้นแต่หมายความว่าถ้าหากว่าเราเห็นมีทางที่จะสร้างความสุขก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะพยายามเจริญทำเป็นเหตุแห่งความทุกข์และเป็นหน้าที่ของเราที่จะพยายามละนี่เพราะเหตุนี้ที่เรามาภาวนาก็ความสุขที่เราต้องการนั้นก็ต้องมีเหตุก็มาต้องมาจากภายในจิตใจของเราที่มาอบรมดีแล้วเรามาอบรมอยู่กับลมหายใจเข้าออกพอลมนี้เป็นตัวปัจจุบันของร่างกายของเราตามศัพท์บาลีเรียกว่าเป็นปัจจุบันของรูปส่วนสัมปชัญญะความรู้ตัวก็ปัจจุบันของนามหรือปัจจุบันของจิตใจของเราเราให้อยู่ด้วยกันแต่นี่สัมปชัญญะอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องมีสติด้วยก็คอยระลึกอยู่เสมอว่าเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ลืมไม่เผลอทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าออกทีนี้จะให้ใจของเราอยู่ต้องอยู่ด้วยความสุขเราจึงมีการแต่งลมอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็พยายามหาวิธีแต่งลมหายใจของเราแบบไหนมันเราจะหายใจมีปิติมันก็มีความอิ่มกายอิ่มใจหายใจแบบไหนจะมีความสุขกับความเย็นกายเย็นใจเราต้องทดลองดูก็ท่านมาได้บอกว่าก็ต้องหายใจแบบนั้นหายใจแบบนี้หรือกำหนดตรงนั้นตรงนี้มันอยู่ที่เราเลือกดูอันไหนมันได้ผลที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็ที่เราจะรู้เหตุผลก็มีอย่างเดียวก็ทดสอบทดลองดูเอาลมยาวบ้างสั้นบ้างหรือเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นหยาบละเอียดหนักเบาเร็วช้าก็อยู่ที่เราชอบแบบไหนกันไหนเนี่ยเราจะอยู่ที่นี่ทั้งชั่วโมงหนึ่งพยายามให้มันเป็นที่สบาย อย่าไปเอาสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจเข้ามาเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็พาเพื่อนมาทั้งภาวนาแล้วก็ภาวนานู่นที่ลานธรรมอยู่ใต้ร่มไม้วันนั้นพอดีอากาศก็ดีที่สุดลมเย็นสบายแดดก็ไม่ร้อนตั้งไปนั่งมาพอนั่งเลิกเสร็จแล้วเพื่อนที่คนนั้นพามาพูดออกมาทันทีว่าฉันไม่เคยมีความทุกข์มากถึงขนาดนี้ในโลกเลยในชีวิตก็มันก็เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวก็ดีไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมาอะไรก็ยังว่าทุกข์ที่สุดเพราะอะไรก็จ่ายของเขาคุยกับตัวเอง108,000อย่างก่อกวนว่านั่นนี่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีทำไมต้องมันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นะพูดกับตัวเองก็ไม่รู้จักวิธีพูดกับตัวเองที่เราภาวนานี่เรียกว่าต้องฝึกวิธีพูดกับตัวเองใหม่แล้วทำยังไงฉันจะไม่ให้มันทุกข์มีฝรั่งคนหนึ่งสมัยหนึ่ง200ปีที่แล้วอยู่แคนาดาเขาออกชอบอยากจะออกไปดูสำรวจพื้นที่แห่งหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้จักวิธีปฏิบัติที่นั่นนอกจากว่าพวกอินเดียนแดงกลุ่มหนึ่งซึ่งสมัยนั้นพวกฝรั่งก็ไม่ค่อยไว้ใจตัวเองจะไปอยู่กับพวกอินเดียนแดงก็กลัวเขาจะเดี๋ยวห่างออกไปจากหมู่เพื่อนก็เดี๋ยวก็จะถูกฆ่าแต่คนนี้ก็ดูพวกนี้ก็ดูพอหน้าไว้ใจแล้วก็ไว้ใจได้จริงๆก็ไปกับเขาเดินเป็นวันเขาสังเกตดูวันไหนที่เขาล่าสัตว์ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เก็บไม่มีพวกพืชพันธุ์อะไรที่จะกลับมากินได้นั่นแหละเป็นวันนั้นที่พวกอินเดียนแดงเขาจะพูดแบบสนุกที่สุดหยอกนู่นหยอกนี่ให้อารมณ์ดีนี่เรียกว่ารู้จักวิธีพูดกับตัวเองไม่ให้ต้องเพิ่มทุกข์ที่มีอยู่แล้วแต่การกำหนดลมหายใจที่นี่มันดีอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกต่อก็แต่งของเราได้ไม่มีใครบังคับที่จะให้เราหายใจแบบฟุดฟูดเราไม่สบายเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ก็ถ้าจะพูดกับตัวเองก็พูดเรื่องนี้ลมหายใจแบบไหนเป็นที่เราชอบที่สุดตอนนี้ฉันเวลารู้สึกเพลียหายใจแบบไหนมันจะให้มีกำลังเวลารู้จักรู้สึกเครียดหายใจแบบไหนมันจะรู้สึกคลายความเครียดได้ถ้ารู้สึกง่วงทำยังไงจนจะหายตื่นขึ้นมากระหล่อมนี่เป็นธาตุที่มีอิทธิพลที่สุดกับธาตุอื่นๆในร่างกายถ้าธาตุลมเราดีมันจะควบคุมธาตุอื่นให้ปกติไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปสบายพอดีทุกอย่างมันเป็นได้นะแต่เราต้องศึกษากับอะไรก็ศึกษากับลมเรานี่แหละใจของเราก็มีงานทำอยู่ในปัจจุบันมากก็เพลินไปถ้ามีงานทำด้วยแล้วก็เพลินอยู่กับงานแล้วก็สบายอยู่กับผลของงานแต่อย่าเอาความสบายนี่เป็นอารมณ์ให้ลมเนี่ยเป็นอารมณ์ถ้าเราไปเพ่งที่ความสบายเหตุคือจิตใจที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจนั้นก็จะหายไปอยู่ไปเดี๋ยวผลก็หายไปด้วยเบลอไปเลยนี่กรรมในปัจจุบันของเราคือมีสติควบคุมรักษาความสงบของเราวันก่อนก็ได้ฟังนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าวิทยาเล่าให้ฟังว่าต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นก็ต้องมีจุดสงบอยู่ภายในไอ้ส่วนสงบมันไม่ได้ทำงานอะไรแต่ว่าถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับต้นไม้นั้นมันก็จะค่อยส่งกระแสออกไปฉันมีใครมาแดดบายเข้ามาให้ส่วนสงบก็จะตื่นตัวขึ้นมาแล้วก็ทำงานสั่งให้มีใบใหม่ขึ้นมาใหม่เหล่านี้ถ้าว่าไม่มีงานทำก็รักษาไว้แต่ส่วนหนึ่งในไม่ได้สงบเฉยๆส่วนหนึ่งก็ป้องกันความสงบเพื่อ ื่อจะมาให้มันลืมถ้ามันลืมแล้วมันจะตัวเอ็ดตัวจุดสังกัดมันอาจจะกลายเป็นใบแล้วก็หมดละต้นไม้ไม่มีที่ที่จะควบคุมเพิ่มเติมขึ้นมาได้เดี๋ยวก็ตายเนี่ยชีวิตของเราจิตใจของเราก็เป็นอย่างนี้ต้องมีจุดสงบอยู่ภายในเราก็ต้องรักษาด้วยตัวรักษานี่สำคัญมากรักษาด้วยสติรักษาด้วยสัมปชัญญะเราอยู่กับลมแล้วก็ใจส่วนหนึ่งก็สงบอยู่กับลมอีกส่วนหนึ่งก็รักษาไว้ไม่ให้สัญญาอารมณ์ต่างๆเข้ามาใจของเราจึงจะมีกำลังขึ้นมาเพราะจุดสงบไม่ลืมนี่การกระทำของเราคือทำใจของเราให้สงบอยู่กับลมแล้วก็ป้องกันความสงบนั้นไว้ไม่ให้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแซงไม่ให้อารมณ์อื่นเข้ามาทำลายตรงนี้แหละที่สมาธิของเราก็จะมีพลังบางคนก็ว่าจะให้พักอยู่ในสมาธิทำไมก็นอนหลับยังพักได้ความสงบในการนอนหลับไม่ได้ป้องกันจะไม่ได้ฝึกสติให้มันตื่นตัวไม่ได้ฝึกสัมปชัญญะให้รู้ตัวจริงๆถ้าความสงบก็มีแค่หลับนั่นแหละจิตใจของเราก็ขาดที่พึ่งภายในมันก็ลอยไปลอยมาแต่ถ้าหากว่าเรามีสติรู้ตัวนี่เราอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องป้องกันความรู้ที่อยู่ตรงนี้นั่นเป็นจุดพลังของเราเป็นจุดยืนของชีวิตจิตใจของเราจริงๆนี่เพราะอะไรที่เราทำนี้ได้ก็หนึ่งเราหวังความสุขสงสารตัวเองเวลามีความทุกข์ยินดีในตัวเองเวลามีความสุขแต่ยอมรับความจริงว่าความสุขนี้ต้องขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราก็พยายามฝึกจิตใจของเราให้มันชำนาญในการรักษาตัวแบบนี้ความสุขของเราจะได้เป็นความสุขที่เราปรารถนาคือความสุขที่ไม่เปลี่ยนใครและก็ความสุขที่ไม่กลับกลอกเป็นอย่างอื่นนี่จุดประสงค์ในการภาวนาและเหตุผลในการภาวนาที่เราทำทุกวัน